Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Daar is net 'n vinnige verduideliking wat ek vir u wil gee voordat ons gaan saam lees uit Openbaring hoofstuk 20. Want Openbaring hoofstuk 20 sluit nou aan by die koninkryk van vrede en dit wat ons gou vinnig met mekaar wil hanteer. As u die Bybel saam met my oopmaak by Openbaring 12. Daar is 'n wonderlike ooreenkoms tussen Daniël 10, 11 en 12 en Openbaring 10, 11 en 12. In Openbaring 10 verskyn daar 'n sterk engel met 'n boekie. Sy bene is soos pilare van vuur en hy staan met die een voet op die see en met die ander voet op die land. En dan in Daniël 10 vind ons wat ek glo Christofaniese openbaring is, waar Christus verskyn en hy staan ook uiteindelik met die een voet bo oor die rivier en die ander voet op die ander plek van die land, en dan word daar openbaringe gegee van wat in die toekoms gaan gebeur en dies meer. 'N pragtige ooreenkoms. Maar nou lees ons byvoorbeeld in Openbaring 12 vers 6, net die laaste woorde. Openbaring 12 vers 6, daar staan dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Ja. So hier lees ons nou van 1260 dae. Dis profetiese jare, en dit verwys na 42 maande. Dis wanneer die Bybel ook praat van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. So 1260 dae is 3,5 jaar. Ons lees byvoorbeeld in Daniël 9 van 'n 1 week wat verwys na hierdie profetiese week. Dis 7 jaar wat opgedeel word in 2 dele, 3,5 jaar, 3,5 jaar. So die Bybel gebruik hierdie 3 uitdrukkings: 1260 dae, 42 maande of 'n tyd, tye en 'n halwe tyd wat 3,5 is. Maar nou, blaai vir my na Daniël 12 toe. Ons het nou gelees in Openbaring 12. Blaai gou na Daniël 12 toe. Aan die einde van die boek Daniël lees ons in vers 11 van Daniël 12 vers 11: en van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word. So as ons nou 2 Tessalonisense hoofstuk 2 gaan lees, as ons ander beskrywings gaan lees van die werking van die antichrist, dan sien ons in die middel van die groot verdrukking gaan die antichrist in die tempel van God staan en voorgee dat hy God is. Dit gaan na 1260 dae gebeur, na 42 maande, na tyd, tye en 'n halwe tyd. In die middel van die groot verdrukking gaan hy hierdie openbaring maak dat hy nou kwansy God is, en dan gaan Israel se oë oopgaan. So het ons nou gelees van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf, dis in die middel van die groot verdrukking, en die ontsettende gruwel opgerig word, dis in die middel van die groot verdrukking. Nou sê die teks, van hierdie tyd af, met ander woorde, van die middel van die verdrukking, hoor wat staan daar, sal 1290 dae verloop. Welgelukzalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. so nou lyk dit of hier iets nie lekker is nie. Hier is 'n kontradiksie. Hier word nou gepraat van 1260 dae in die boek Openbaring, maar nou staan daar dat van hierdie middel van die verdrukkingstydperk nie 1260 dae gaan verloop nie, maar 1290 dae. So dis 'n ekstra maand. Dis 'n ekstra 30 dae. Maar daar staan ook wel gelukzalig is hulle wat nou bly verwag tot 1335 dae. So is nog 'n ekstra 45 dae bygereken. Die vraag is waaroor gaan dit? Die antwoord lê in Matteus 25. Blaai gou vinnig na Matteus 25 toe. Onthou ons het gesê die profetiese rede begin by Matteus 24 en dan Matteus 25 het toch te doen met die profetiese rede. Ons gaan weer in die diens na hierdie vers verwys, maar ons gaan net 'n stukkie hier lees. Ons lees net sommer die eerste twee verse van vers 31 en vers 32 van daardie perikoop van Matteus 25, vers 31 en 32. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei soos 'n herder die skape van die bokke afskei. Kom ons lees net tot daar. So nou om die prentjie vir u in te kleer. Hier word gepraat van die ontsettende gruwel wat opgerig word, die offers wat afgeskap word, sal 1290 dae verloop. Maar Openbaring sê dat die Here Jesus gaan kom na 1260 dae. So hier is nie 'n kontradiksie nie. Alles is reg. Van die middel van die groot verdrukking gaan 1260 dae verloop. Dan gaan Jesus terugkeer met sy wederkoms. Dan gaan hy sy voet op die Olyfberg sit nadat hy die weermagte by Armageddon vernietig het met die woord wat uit sy mond uitgaan. Dan gaan hy Jerusalem binne gaan, die teks sê, dan gaan hy op die troon sit, en die vraag is, wat is die first order of business? Hy gaan die nasies, wat nou nog oorbly, die weermagte is nou by Armageddon vernietig, maar dan gaan hy die nasies voor sy troon stel. Dit is wat ons die skaap en die bok nasie oordeel noem. So wanneer Jesus met sy wederkoms terugkeer, is dit nie onmiddellik alles verby na 1260 dae nie, nee. Daar gaan hierdie ekstra 30 dae wees. Die tyd gaan dan afgesny word vir die goddelose mense. 30 dae, 'n maand van oordeel vir die bok nasies. Nou sê Daniël, welgelukzalig is die wat bly verwag en nog die 1335 dae bereik. So dit sê hierdie woord bereik, sê sommige bereik dit nie. Wat bereik hulle? Hulle bereik die 1290 dae, waar hulle dan in oordeel, soos ons hier lees, die skaap en die bok nasie oordeel, dis die bokke wat dan met die swaard doodgemaak gaan word. So sommige mense gaan net 'n ekstra maand nog in hierdie tyd wat Jesus op aarde is, leef, en dan die bok nasies gaan dan geoordeel word. Maar dan nog 'n ekstra 45 dae waar die skaap nasies geseën gaan word. So ons gaan nou nie in die detail alles in van die skaap en die bok nasie oordeel nie, dis 'n studie vir sy eie dag, maar die punt is net, moenie die boek Daniël lees, en dan Openbaring, en dan sê u, lyk my hier is 'n kontradiksie, want hier word van soveel dae gepraat, hier word van soveel dae gepraat, dit is heeltemal in orde, van die middel van die verdrukking, 1260 dae, dan kom Jesus nog 'n ekstra 30 dae, waar die bok nasies geoordeel word, en dan bereik hulle einde, en dan nog 45 dae, maar nou kan u Matteus 25 gaan lees, daai wat nou die skaapnasies, hulle gaan hoor, gaan in die koninkryk. Met ander woorde, hulle gaan Salig, welgelik salig is hulle wat 1335 dae bereik. So dit is net om vir die prentjie so 'n bietjie meer in te kleur. So wat gaan gebeur wanneer Jesus terugkeer met sy wederkoms? Maar nou blaai ons na Openbaring 20 toe, waar ons hier gaan saam lees. Openbaring 20 vers 1 tot vers 6. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En ek het die trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Voordat ons gaan saam bid, net gou iets in die teks verduidelik dat dit nie verkeerd verstaan word nie. In hierdie gedeelte wat ons gelees het is 'n parentese. Dit is net 'n mooi woord om te sê hy word in die rede geval. Dit is soos 'n oom wat 'n storie vir jou vertel en dan val hy homself in die rede en dan later kan hy nie meer nou lekker onthou wat was die aanvanklike storie wat hy nou weer vertel het nie. So hy het 'n parentese gehad waar homself in die rede val. Hier is dit nou nie die geval dat hy nie kan onthou waar hy was nie, want hy onthou baie goed. So vers 4 se laaste gedeelte sluit eintlik aan by vers 5 se laaste gedeelte. Die heel eerste gedeelte van vers 5 is die parentese, wanneer hy gou na die ander mense verwys. So as ons dit lees sonder die parentese, dan sal dit byvoorbeeld so klink die laaste woorde van vers 4. En as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank, dit is die eerste opstanding. Onthou, want hy het nou net gepraat van die mense wat onthoof is. Maar dis hulle wat lewende gemaak is. Dit is die eerste opstanding. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So dis hierdie parentese. Hy val hom net in die rede om van die ander dode te praat. Maar daai woorde, die eerste opstanding, hoort by vers 4 as net 'n uitbouing van wat hy daar in vers 4 gesê het. So dis maar net laat u nie deur mekaar raak, want nou klink dit hy praat van die ander dode en dan sê dit is die eerste opstanding. Die ander dode is die tweede opstanding. Die eerste opstanding is diegene wat in Christus gesterf het, maar net so vir duidelikheid en klarigheid. Maar kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil net in hierdie oomblik weer voor U kom stil word. Dankie vir die beloftes in U woord, dat U bly altyd getrou. Ons as mens stel U dikwels so te leer. Ons is stof. En U woord sê gedagtig dat ons stof is, dink U aan ons. U hou dit nie buite rekening nie. En Here, daarom is U genade so groot en ryk oor ons. Miskien is hier iemand wat in hierdie dae beleef het en gevoel het, ag, hulle is so hulpeloos, hulle is so gebrekkig, hulle is so mense wat tekort skiet. Maar Here, dankie vir U genade wat U so ryklik oor ons verleen, en U gee vir ons nuwe krag. En U gee vir ons daardie arendsvlerke spreekwoordelik, dat as ons op U wag, dan vermenigvuldig U die sterkte van die wat geen kragte het nie. En dankie Here dat U kinders in hierdie dag ook opnuut na U woord kon hoor en luister, om opnuut te sê, Here, maak ons wederkoms gereed. Iemand wat in hierdie dag besluit het, die keuse gemaak het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Miskien is hier iemand wat in hierdie dag die eerste keer 'n oorgawe aan U gemaak het, dat U hulle sal red. U sê in U woord, dat as ons na U toe kom, U ons nooit sal uitwerp nie. Dankie vir diegene wat gehardloop het in die geloof na U oop arms toe. Wil U ons vanaand dan ook nog eenmaal kom seën rondom U woord, en die woord gebruik tot U eer en tot U verheerliking. Ons bid dit met danksegging in die naam van Jesus Christus. Amen. Die gedeelte wat ons dan gelees het, in vers 4, eigenlijk in vers 2, 3, 4, 5 en 6, sê dat daar 1000-jarige vrederyk sal wees. Ons lees vroeg in die evangelies, laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg. Die koninkryk van die hemele is soos 10 maagde. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat vir sy seun 'n bruilof gereed gemaak het. Die koninkryk van die hemele, as iemand nie weergebore word nie, kan hulle die koninkryk van God nie sien nie. Die vraag wat die disippels aan die Heer Jesus vra, gaan U in hierdie dag die koninkryk vir Israel weer oprig? My broeders en susters, die boodskap van die koninkryk van God is 'n boodskap wat die Heer Jesus ingelei het toe hy onmiddellik in sy bediening gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die boodskap van God se koninkryk ekho reg deur die bladsye van die Bybel, en die spore daarvan lê diep getrap. Die koninkryk, aangevuur deur die bediening van die Here Jesus, toe hy die wil van die Vader aan die mens kom openbaar het, dat daar 'n koninkryk sal wees. Maar voordat sy koninkryk kom, lees ons in die Bybel van 'n ander koninkryk. 'n Koninkryk van duisternis. 'n Koninkryk van 'n wêreldheerser wat oor hierdie aarde sal kom en die wêreld in elende dompel. Hy wat aanvanklik gaan kom in vrede, maar sê die teks vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die barensnoot 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. U sien, want hierdie vrede wat die wêreld soek, is 'n vrede sonder God. Dis 'n mensgemaakte vrede met mensgemaakte oplossings. En hulle verwerp, soos Jesaja 9 vers 5 sê, die vors van vrede, die vredevors. Daar sal daarom geen vrede wees sonder die Here Jesus Christus, sonder God nie. U sien, moderne filosofie wil die mens in selfstandigheid en onafhanklikheid plaas en probeer sê God is dood. En Friedrich Nietzsche en baie ander filosowe het dit oor die jare probeer doen, en toe kom hulle tot die skok. Toe vermoor die Duitsers 6 miljoen Jode in hulle onafhanklikheid, wegdoen met God. En toe kom hulle agter, die mens kan toe nou nie sy eie vrede bewerk nie. En dit is die wêreld in rep en roer, maar moenie dink dat hulle nie weer gaan probeer nie. Hulle gaan weer probeer. Weer probeer om 'n staat te hê waar God een kant toe geskuif is, en uiteindelik sal dit vergestald word in die sogenaamde vrede, die ruiter op die wit perd, geopenbaring, Openbaring hoofstuk 6. Maar daar sal geen vrede wees nie. My broeders en susters, daar sal net vrede wees wanneer die Here Jesus Christus terugkeer met sy wederkoms. Nou is die vraag, wanneer ons oor die koninkryk van vrede praat, is dit nie dalk 'n figuurlike ryk nie? Ek sien dat baie mense is vandag van mening dat hierdie is maar net iets figuurlik, dat Jesus eintlik maar net spreekwoordelik, denkbeeldig op jou hart kom sit, op die troon van jou hart, en dit is alleenlik die koninkryk van God. Jy sien, hulle verstaan dit as figuurlik. Kom ons gee hulle vir 'n oomblik nou gelyk en sê, wel, Jesus het gesê die koninkryk van die hemel is naby, en hou dit vir 2000 jaar nog nie op so mate gerealiseer dat hy gekom het en die koninkryk opgerig nie. En nou wonder die mense, is dit nie maar dalk net 'n figuurlike ryk nie? En dit het die Christendom eintlik in twee verdeel. Daar word nou gepraat van giliaste en anti-giliaste. Nou, anti-gilias is nou nie 'n tannie wat daar in die Noord-Kaap bly, anti-gilias nie. Anti-gilias beteken jy glo nie, jy steun, jy opponeer 'n letterlike 1000 jaar. Gilias is iemand wat glo, maar dat sal 'n letterlike 1000-jarige vrederyk van Jesus Christus wees. En so word uiteindelik die kloof in die eskatologie gedryf. Dat sommige sê nee, dis 'n letterlike ryk, en ander sê nee, dit is net 'n geestelike ryk, 'n soort figuurlike ryk. Nou kan ek met vrymoedigheid vir u sê, die meeste mense wat vroeër jare in Suid-Afrika gebly het onder die lering wat op Stellenbosch geleer is onder professor Hofmeyer, Dr. D.R. Snyman, was giliaste gewees soos ek ook is. Maar daar het 'n verwydering gekom met meer invloede uit die vrye gereformeerde universiteit van Nederland, en uiteindelik het anti-giliasme pos gevat, en professor Johan Heyns het die synodes daai tyd gelei om weg te beweeg van giliasme. So wanneer ons vanaand vir u sê ons is giliaste, dan het ons nie 'n nuwe leer nie, dis die ou leer. Anti-giliasme is die nuwe leer. Nou wil ek vir u sê waarom ek vanaand nog glo dat daar 'n letterlike 1000 jaar van vrede op aarde sal wees. In die eerste plek, as gevolg van die messiaanse verwagting. Hulle het letterlik verwag dat Jesus koning moes wees. Ons lees in Johannes 6 vers 15, en toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. U sien, my vraag is, hoe het die skrifgeleerdes die Ou Testament met betrekking tot die koninkryk van God verstaan? Hulle het dit verstaan as 'n letterlike koninkryk, daarom dat hulle die Here Jesus met geweld koning wou maak, want dit is dan die profesie oor wat die Messias sal wees en wat hy sal doen. Hy sal koning wees en hulle wou hom koning maak. En nou is dit baie belangrik om net op te let dat die Here Jesus nooit hierdie verwagting teëgestaan het nie. Hy het nooit vir hulle gesê, nee, julle verstaan die skrifte verkeerd nie. Hy het dit baie gedoen. Hy het baie hulle tereggewys en vir hulle sê, julle verdraai die woord. Julle gebruik die woord nie reg nie. Julle glo oudwyse fabels. Maar wanneer dit by hierdie saak kom, het hy dit nooit gedoen nie. Hy het hulle nooit berisp dat hulle verkeerd is nie. Maar wat het hy gesê? Ons lees byvoorbeeld in Lukas 17 vers 25, as hulle hom wou koning maak, wat was Jesus se reaksie? Hy het gesê, maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. Let op die woorde, maar eers. Hy het nie die messiaanse verwagting van koningskap verwerp nie. Hy het dit net reggetrek in hulle denke deur te sê, eers moet hy ly. Net die woordjie eers bevestig dat hy weet hy gaan die koning wees, hy gaan op die troon sit, maar eers moet hy ly. Markus 11 vers 9 en 10, let op die messiaanse verwagting, en die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, geseend is die koninkryk van wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader David, Hosanna in die hoogste hemele. Met ander woorde, hoe het hulle Jesaja 9 vers 5 en 6 verstaan? Wat sê, 'n kind is vir ons gebore? Wat sê, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, en dan sê vers 6, en die heerskappy is op sy skouer, en hy sal op die troon van sy vader David sit. Hoe het die mense die tekst verstaan? Hulle het dit op hom van toepassing gemaak, dat hy letterlik moet koning wees, en hy het dit nie van die hand gewys nie, hy het net gesê, eers moet hy ly. Die verbond bevestig dit. Die verbond wat met Abraham gesluit is. Ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 16, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Nou is die vraag, hier word 'n verbond met Abraham gesluit. In jou nageslag sal die aarde geseën word. En nou verwys, hierdie teks sê, ja, Israel sal die aarde seën, maar nou sê hy dit wys eintlik op een, op Christus, op jou saad. Nou is die vraag, is daar letterlik of figuurlik 'n seën gebore? Is letterlik gebore. Die maagd het swanger geword, Jesaja 7 sê dit ook vir ons, Jesaja 9 praat daarvan, letterlik 'n kind is vir ons gebore. Nou is die vraag, as die een kant van die verbond, byvoorbeeld Jesaja 9 vers 5 wat ek nou vir u gesê het, want 'n kind is vir ons gebore, wat verwys na die verbond wat met Abraham gemaak is, in jou saad sal die aarde geseën word, dit is Christus. Waarom die tweede deel van die profesie nou ewe skielik figuurlik neem? Waarom die gedeelte wat sê dat hy op die troon van David sal sit, dat hy bevestig sal word? Hoekom dit nou figuurlik neem? Jy sien, ons kan nie na willekeur met die teks hanteer. Ag, hier gaan ons nou letterlik dan dit aanvaar, hier gaan ons nou bietjie figuurlik dit aanvaar. As die teks nie self sê, dis beelde en simbole nie, kan ons nie sommer ons eie gedagtes daarin dra nie. Die verbond bevestig dat hy op die troon van sy vader David sal sit. Maar dan kyk byvoorbeeld ook sy geboorte aankondiging. Lukas 1 vers 31 en 32, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Nou dit het nog nie gerealiseer nie. 'N kind is gebore, maar hy het nog nie op die troon van David gaan sit nie. Jou hart is nie die troon van David nie. Dis nie 'n figuurlike troon waar hy nou maar net op jou hart kom sit. Jesus kom woon nou maar net hier in jou kop, spreek woordelik, en dit is nou maar sy koninkryk nie. Dit klink vir my soos die ou apostels. Wat sê die hemel is eindelijk maar net hier in jou kop. Jesus word maar net hier in jou kop gebore, en hier is maar nou waar hy sy, hier is nou maar waar hy sy koningskap uitvoer. Hy is letterlik die seun van die Allerhoogste, en hy sal ook letterlik op die troon van sy vader David sit. Kyk, nog 'n rede, die natuur bewys dit. Hosea 2 vers 17 sê, verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde, ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land en ek sal hulle in veiligheid laat rus. Dit praat van die koninkryk wat God sal oprig. 'N letterlike koninkryk wat in die natuur beskrywe word. Esegiel 34 vers 25, ons gaan nou weer terugkeer na die natuur. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit en die wilde diere uit die land laat verdwyn en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse. Hier, iemand wat glo die koninkryk van God is net in jou kop, so nou slaap die wilde diere in die bosse, in hulle kop, ja. Die teks praat letterlik, my broeders en susters, van 'n wolf en 'n lam en 'n kalf wat langs mekaar wei, en die kind wat speel by die gat van 'n basilisk. Dis nie dinge wat in jou kop gebeur, dis tekste wat praat van 'n koninkryk. Maar kyk nou wat het Jesus gesê. Matteus 25 vers 31 wat ons nou reeds nou gelees het en tot en met vers 34 sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, wanneer sê Jesus sal hy op die troon sit, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos 'n herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê, kom julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer hy in sy heerlikheid kom? Dis wat Jesus self sê. Die koninkryk van God is nie soos sommige mense nou sê, the kingdom now. Jy weet, dit is 'n soort teologie wat sê, ons moet nou God se koninkryk reg kry. Ons is veronderstel dat alles nou moet regkom en alles gaan net verbeter en verbeter. Dis 'n soort optimistiese kyk na die toekoms om te sê alles behoort nou beter te word, want ons lewe eintlik nou in die 1000 jaar van vrede. Dis wat ons postmillennialisme noem. Dis mense wat glo Jesus sal eers aan die einde van die millennium kom. Die vraag is, hoe lank sal hierdie ryk duur? Want nou sê hulle, ja, maar onthou, dis nou maar net figuurlike taal. Vers 2, 3, 4, 5 en 6 en 7, in die tekst wat ons gelees het, sê, 1000 jaar lank. Ah, en nou is hulle lief vir 2 Petrus 3 vers 8. Maar dominee, jy moet onthou, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. So dominee, ons kan nie sommer net 1000 jaar as letterlik verstaan nie. Hier sê die tekst dan, by die Here is een dag soos 1000 en 1000 soos een dag. So die 1000-jarige vrederyk kan net sowel 'n figuurlike tyd wees. Nou waarna verwys Petrus wanneer hy hier in 2 Petrus 3 vers 8 praat? Nou, hy verwys natuurlik na Moses, wat in Psalm 90 vers 4 gesê het, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister, as dit verbyskiet en soos 'n nag waak. Nou my broeders en susters, kyk mooi wat ons hier lees. Hier staan by die Here. Hier staan in u oë. Wat sê die profete? Waar woon God? God woon in die ewigheid. Waar is hierdie ontoeganklike lig? Die derde hemel, dit is buite tyd en ruimte. Wanneer David in die verskoning Moses in die psalms wys hier in psalm 90 in u oë, dan verwys dit na die feit dat hy in die ewigheid woon. In die ewigheid is dit so. Let op hoe haal Petrus dit aan. Hy sê by die Here, nie by ons nie. By ons is 'n dag 'n dag. Try dit met jou baas. As hy vir jou gevra het, hierdie goed moet in, en sê, ach, maar 1000 is 'n dag, en 1000 is 1000, wat maak die tyd nou saak? By ons, by broeders en sisters, is 'n dag, 'n dag. Maar by die Here, waar daar nie tyd bestaan nie, dis waarna Moses verwys, dis waarna Petrus verwys. Onthou, in watter konteks skryf Petrus dit? Hy skryf dit in die lig van God se lankmoedigheid. Dat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal gered word. Ons dink, die koninkryk moes lank al gekom het, 2000 jare so lank, dan gebruik Petrus dit om te sê dat ons geduldig moet wag, want God wil nog hê mense moet gered word. Hy leef in die ewigheid, vir hom is 2000 jaar nie lank nie. Maar wanneer hy hier by ons is 1000 jaar, 1000 jaar. Daar is geen verwysing om te sê dat het spreekwoordelik of geestelik nou maar net moet wees nie. En nou lees ons in vers 3, 5 en 7. Ons lees die woord volëindig. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir volëindig, beteken soos 'n uurglas wat 1000 jaar uitgeloop het. As dit spreekwoordelik is, dan hoef hy nie die woord volëindig te gebruik het nie. Dan kon hy net gesê, dis 1000 jaar, of hy kon gesê, dis spreekwoordelik vergeetlik. Maar hy gebruik die woord volëindig, en daardie woord beteken, die tyd, die periode het letterlik uitgeloop. 1000 jaar van vrede. Die volgende vraag is, wanneer sal hierdie ryk wees? Ons het nou reeds daarna verwys met die Here Jesus se woorde en bevestiging wanneer dit sal wees in vers 31 van Matteus 25. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. My broeders en sisters, ek het nou sonoggend gesê, nie almal hou van geskiedenis nie, maar ek wil net gou vinnig weer die geskiedenis ingaan. Konstantyn, 'n Romeinse keiser, kry 'n teken, in hoc signo vinces. In hierdie teken sal jy oorwin. En die Romeine wat die Christene oor die jare vervolg en doodgemaak het, kry hierdie keiser 'n gesig en hy bring 'n kruis wat hy in sy droom gesien het op al sy wapens aan, sy skilde aan. Dit was 'n groot stryd om die oosterse deel en die westerse deel van die Romeinse Ryk weer te verenig in een koninkryk. En hy wen daardie oorlog. En die vervolging op Christene hou daarop. Hier by 312 na Christus, alhoewel die Christelike geloof eers hier by 385 amptelik deur die Romeinse regering as die staatsgodsdienst aanvaar is. Maar nou moet u net een ding onthou. Daar was mense soos Origenes in die vroeg Christelike kerk, wat die allegoriese manier van skrifverklaring goed gepraat het, dat die Bybel eintlik vergeestelik moet word. So toe Rome die Christelike geloof omarm en die vervolging stop, wat verkondig sommige in die vroeg Christelike kerk toe? Daar is nou vrede. En daar het antigiliasme sy kop uitgesteek. Dat die 1000-jarige vrederyk nie eintlik noodwendig 'n vrederyk hoef te wees waar Jesus op die troon sit nie. Nou praat hulle mos van die paus of the vicar of Christ. Hulle praat van die paus as hy wat in Christus se plek gekom het. Wat sê die Bybel gaan na die 1000 jaar van vrede gebeur? Die wêreld gaan eindig, die duiwel gaan 'n laaste keer losgelaat word en dan gaan die wêreld tot 'n einde kom. Nou vra ek vir u wat die geskiedenis ken, wat het in die donker middeleeue gebeur? Mense het gedink die wêreld gaan tot 'n einde kom. U sien, dit is antigeliasme. Nadat Rome die Christelike geloof omarm het, ongeveer 1000 jaar later, toe sit almal en wag vir die wêreld om tot 'n einde te kom. En toe hulle agterkom, die wêreld kom nie tot einde nie, toe vind die renaissance plaas, die tyd van die verligting, die afklaring, toe kom hierdie goed na vore, toe kom hulle agter, lyk het my, die antigeliaste was verkeerd, toe gaan hulle terug na die vroeë kerkvaders, toe kom hulle agter, luister, maar daar was 'n bewussyn, daar was 'n duidelike lering in die vroeë kerkvaders se geskiedenis, dat daar 'n letterlike 1000 jaar waar Jesus self op die troon sal sit. So om nou nog te glo in antigeliasme is vir my eintlik verbuisterend. Dat mense nou nog glo dit sal nie letterlike 1000 jaar wees nie. Hulle het mos nou klaar die fout gemaak in die verlede, moet nou nie weer dieselfde fout maak nie. Ons leef nie nou in die 1000 jaar van vrede nie, my broeders en susters. So Dominee Ad Olwagen gesê het, as ons nou in die 1000 jaar van vrede lewe, dan is die duiwel met 'n baie lang ketting gebind, want hy kom ons almal by. Is sien, sommige mense sê, nee, maar ons lewe nou in die 1000 jaar van vrede, want Jesus het die duiwel by die kruis gebind. Dis nie waar nie. Die duiwel is nie by die kruis gebind nie. Die duiwel is by die kruis oorwin. Dis 'n groot verskil. Hy is nie gebind nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, hele teestander die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy is nie gebind nie, ook nie spreekwoordelik gebind nie. As jy Openbaring 12 gaan lees, dan sal jy sien, wat is die kenmerk van 'n duiwel wat los is. Sommige mense sê mos, die duiwel is los. Wat is die kenmerk van die duiwel wat los is? Hy verlei. En nou as jy Openbaring 20 gaan lees, die feit dat hy verseël is, in die put gegooi is, boom toegemaak is, sodat hy die nasies nie meer sou verlei nie. My broeders en susters, verleiding en misleiding is aan die orde van die dag. Daar is geen vrede vandag nie. Daar is moord, daar is doodslag, daar is rooftogte, daar is verkrachting, daar is oorlog, daar is haat, universiteite word geplunder, skole word afgebrand. Daar is geweldige dinge in die tyd waarin ons lewe. Dis nie die 1000 jaar van vrede nie. Maar Jesus sê, wanneer hy terugkeer, in sy heerlikheid kom, dan sal hy op die troon van Dawid sit. Daar is 'n besondere verhouding tussen wat ons nou beleef, want in 'n mate ervaar ons nou alreeds die voorbereiding vir die koninkryk, in hierdie sin dat ons nou weer gebore moet word. In hierdie sin dat die uitnodigings uitgestuur word. Dink nou byvoorbeeld, 'n koning, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n maaltyd vir sy seun berei, wat 'n bruilof vir sy seun berei. Dis nou die tyd wanneer die uitnodigings uitgaan. Die kaartjies word uitgestuur, die evangelie gaan uit. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. En mense moet antwoord. Maar wanneer die Here Jesus terugkeer, dan is dit sy koninkryk. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, as jy byvoorbeeld Openbaring 5 vers 9 lees, dan sien jy die lied wat gesing word. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En waarmee sluit hierdie lied af in Openbaring 5 vers 10? Ons sal op aarde regeer. Net geliaaste wat daai lied kan sing. Want hy sê daar op aarde regeer. Kom ons vra die volgende vraag. Wat sal die aard van hierdie tydperk en koninkryk wees? Wel, dit sal theokraties wees. Dit beteken, Jesus, God self, sal regeer. Esegiël 36 vers 28, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my volk, en ek sal vir julle God wees. As demokrasie beteken, die mens regeer, krates, die mens heers oor homself, theokrasie beteken, God sal regeer. Hy sal op die troon van David sit, deur Jesus sal regeer. Die duivel sal gebind wees, Openbaring 20 vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Ons lees in die tekst met 'n lang ketting. Dit praat van 'n sterk engel met 'n lang ketting. Nou praat daar van verseël, ingewerp, afgegooi, boom verseël en gebind. Dit bedoel eintlik maar net, daar is nie 'n manier dat hy in hierdie tyd die aarde en die bewoners van die aarde gaan teister met sy verleiding en die verlokking na die vlees toe nie. Daar sal vrede onder die nasies wees. Micha 4 vers 3, en hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasies teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Hier word ook gepraat van, en hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek. Hy gaan op die troon wees, daar gaan nie meer oorlog wees nie, hulle gaan die wapentuig neem, hulle gaan het smelt en hulle gaan snoeimesse daarvan maak, hulle gaan plaasimplemente, miskien 'n paar John Deere's of Massey Ferguson's bou, hulle gaan die land, soos wat God wil hê, die aarde bewerk moet word, so sal dit wees, in 'n tydperk van vrede, vrede onder die nasies, nie meer oorlog teenoor mekaar maak nie, en daar sal vrede in die natuur wees. Jesaja 35 vers 1, die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Verstaan u waarom Romeine 8 vers 19 gesê het, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping kan ook nie meer wag vir die dag wanneer Jesus moet kom nie. In Romeine 8 vers 19. Vrede in die natuur, vrede onder die diere. Jesaja 11 vers 6 tot 8. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanja. Die koei en die beerin wei en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. Vrede, my broeders en susters, ook onder die natuur, die diere lewe soos God dit wou hê. Jy sien, dit is ons sonde probleem wat die moeilikheid gebring het. Maar daar sal weer vrede wees as die vredevors op die troon sit in die natuur, en persoonlik kan ek nie daarvoor wag nie. Die voeltjies wat nie gaan wegvlieg as jy wil afneem met die kamera nie. Jy weet, daai perfekte foto en as hy weg. 'N heerlike dag gaan aanbreek, wanneer ook daar vrede is in die natuur. Wanneer die bokkie se spier in die styf skiet en span, wanneer hulle 'n leeu sien aangeloop kom nie. Vrede in die natuur. Die wilde diere, wat vleis geëet het, gaan strooi eet soos 'n beest. Vrede ook in die natuur. Wie sal almal deel wees van hierdie ryk? Wel, die Bybel praat van drie groepe mense, diegene wat deur die verdrukking volhard het, wat in Israel insluit, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank, sê Openbaring 20 vers 4. Dit is wat Matteus 13 ook na verwys, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Gaan kyk na die konteks, dit praat van die groot verdrukking, mense wat in hierdie tyd nie die merk van die dier vat of sy beeld aanbid nie, hulle wat deurgaan en volhard tot die einde toe, toe, hulle sal gered word. Hulle sal deel wees van die skaapnasies wat gaan hoor, gaan in die koninkryk. Maar ook al die gereddes wat in Christus gesterf het, lewendig vertoon by die wegvoering van die bruid. Vers 6 sê, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Die beloftes wat ook gemaak is in die 7 gemeentes, dat ons saam op sy troon sal wees, saam met hom sal regeer, ook die bruid wat sal heers. My broeders en susters, hoe dit spesifiek gaan wees, dit weet ons nie. Of ons streke gaan hê wat onder ons gaan wees, of daar sekere verantwoordelikheid aan ons gegee gaan word, ons moet nie dink die 1000 jaar van vrede is hierdie duinserige plek, hierdie vreemde plek nie. Dit gaan hier wees waar ons nou lewe, op aarde. Die Here Jesus gaan terugkeer na hierdie aarde toe. Daar gaan geweldige dinge op aarde gebeur, wat die grasvelde gaan laat afbrand en die bome en geboue gaan in mekaar tuimel en groot aardbewings, maar ons gaan hiernatoe kan kom. Miskien gaan hierdie gebou nie meer hier wees nie, dit weet ons nie. Miskien gaan hy getref word in oorlog, dit weet ons nie. Maar op hierdie plek gaan ons kan staan. Dis hierdie aarde en die gereddes gaan op 'n manier ook aangestel word. En ek sê nou altyd vir mense, kyk man, jy moet nou al vir jou 'n stukkie grond daar by die dooie see gaan koop. Want daar's profesie in die Ou Testament wat sê dat die dooie see se water in die 1000 jaar van vrede lewendig gaan word. Kan jy net dink hoe die eiendomsprys die hoogte gaan inskiet as dit gebeur? Jy moet nou al vir jou 'n stukkie grond daar gaan kry. Ek het dit vir julle voor die tyd gesê, julle moet onthou. Ja, ek spot altyd, dan sê ek in die 1000 jaar van vrede gaan ek 'n groot boer wees. Nou is dit die verkondiging van die evangelie. Openbaring 9 vers 5 sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons as konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Maar dan ook die oorblyfsel van nasies. Sagaria 14 vers 16 en 17. En almal wat oorbly uit al die nasies, ons het gisteraand na Openbaring 14 verwys, Openbaring 14 vers 12, die weermagte wat optrek teen Jerusalem en dis meer. Nou is die vers 16 net 'n bietjie verder aan. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aankom, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. En dan sê Sagaria 14 vers 17, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare, te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Dis alles tekste wat van toepassing is op die 1000 jaar van vrede, wat praat van die koning wat in Jerusalem sal wees. Daar is net nie 'n manier dat jy hierdie tekste figuurlik kan verstaan nie. Ons moenie omdat ons ongeduldig is, dink God is ongeduldig nie. Sy koninkryk kom, my broeders en susters. En dit sal aanbreek. As al hierdie dinge gebeur, en die Here Jesus kom haal ons, 'n periode van 7 jaar van verdrukking op aarde, dan kom die koninkryk, die lang verwagte koninkryk van vrede. Dan is al die smarte verby, al die ellende van hierdie aarde. Dan maak dit nie saak wie in die parlement in Kaapstad is en wie valse en leë beloftes maak nie. Dan is die potholes 'n ding van die verlede. Load shedding is dan lankal verby. My broeders en susters, dan is die koning van die konings die regerder van hierdie wêreld. En ons sal saam met hom regeer die 1000 jaar lank. Aan die einde van hierdie 1000 jaar kom ons noem dit die Satan se swanestang, laaste geleentheid. wat weer 'n boodskap vir sy eie is. Maar dan daarna gaan die mense getoets word, want weer gaan mense gebore word. Dan gaan mense weer gebore word, want dan gaan baie nasies wat deur hierdie verdrukkingstydperk gegaan het, wat nog nie verheerlikte liggaam gaan kry nie. Ons gaan reeds verheerlikte liggaam hê. Ons gaan nie deel wees van hierdie nasies wat dan nou weer vermeerder en so mee. Ons het ons lewe gehad. Mense sê, hoe is dit moontlik dat iemand 1000 jaar oud kan word? Daar's profesie in die Ou Testament wat sê, as jy 100 jaar oud is, gaan jy nog gereken word as 'n jong mens. Moet nie dink om 1000 jaar oud te word is iets vreemd nie. Daar was iemand met die naam van Methuselah in die Ou Testament wat amper 1000 jaar oud geword het. Jy sien, dis nie vreemde dinge nie. Die Bybel sê vir ons, daar was al sulke tye gewees. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal daar vrede wees. Dit is iets wat ons het om aan vas te hou. Hierdie wêreld sal nie bly soos wat dit vanaand is nie. Daar sal 'n dag aanbreek wanneer Jesus gaan terugkeer met sy wederkoms, sy koninkryk op aarde oprig. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit voel vir my elke keer of ons net so skree vir ons raak net so aan dit, dan is die tyd al klaar verby. Hemelse Vader, maar ons wil nog steeds U dank dat ons die kans, die voorreg gehad het om in hierdie dag net 'n bietjie stil te staan by dinge wat nog moet gebeur, die profetiese woord. U woord leer ons dat ons die profesie nie moet verag nie. En Here, hier is nou mense wat in hierdie dag gekom het juis om dit nie te verag nie, maar om te leer en te verstaan wat U wil is ook vir hierdie wêreld en die uiteindelike triomfantelike oorwinning van Christus met sy wederkoms wanneer die vyande onder sy voete gestel gaan word. En Here, ons sien nou al reeds uit na U oorwinning. Wanneer die anti-christ en die valse profeet in die poel van vuur gewerp word, wanneer U deur die ooste-poort beweeg op die troon van Dawid gaan sit en die volke voor U versamel gaan word. Dankie Here vir daardie dag. Wanneer mense gaan ook kan hoor, gaan in die koninkryk wat vir julle berei is. Maar Here, dan is daar nog soveel mense vanaand wat hierdie wêreld te lief het, wat 'n vyand van God is, wat hier en nou hulle lewe ingrawe, wat nie die groter prentjie raak sien nie. Ek wil bid, Here, dat U vir mense daardie oë sal oopmaak, wat hulle die verligte oë van die verstand sal hê om te kan sien. Maar Here, gebruik ons wat hier vanaand is. U het nie 'n plan B nie. Daar's nie 'n B-span wat op die veld gaan draf vir bomskwad nie. Dis ons, U kinders, wat hierdie werk moet doen. Daar's nie engele wat dit gaan doen nie. Dis ons wat dit moet doen. Ek wil bid, Here, dat U ons bruikbaar sal vind, of dit nou is om 'n stap vir stap boekie vir iemand te gee, of een van hierdie dringende traktaatjies, of vir iemand te bid. Here, dat U 'n werk in ons sal doen, in hierdie gemeente sal doen, 'n vuur aansteek in mense se hart. Maak nie saak wat ander doen nie, wat ek doen, wat ons doen. Ek bid, Here, dat die goeie werk wat U ook in hierdie dag gedoen het, dat U sal voortgaan om mense te kry om evangelisties uit te beweeg na 'n verlore gaande wêreld. Doen hierdie werk vir ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. As jy my net 'n kans wil gee, ek gaan by daai deur staan. Ek weet daar's mense wat nou nog lekker goedjies gaan eet. Vir die wat vinnig huis toe moet gaan, gee my net 'n kans om by daai deur uit te kom, dan wil ek net vir u 'n handdruk gee as u vanaand daai kant toe moet huis toe gaan. Maar gaan in die vrede van die Here, die vrede wat net die Here aan u kan gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met u elke een. Amen.